Bjarni Benediktsson.
Frú forseti, við höfum nú nýtt fyrirkomulag á umræðinni eftir framlagningu fjárlagafrumvarpsins og mér sýnist að þetta sé að takast ágætlega með að fá ráðherra allra ráðuneyta til þess að taka þátt í þessari fyrstu umræðu. Ég tek það fram að fjárlagafrumvarpið hefur í sjálfu sér ekki verið efnislega ennþá eðli málsins samkvæmt kynnt í utanríkismálanefnd, þannig að við þessa umræðu er ekki við öðru að búast en að framkomi svona almenn sjónarmið. Og ég vil þakka ráðherranum fyrir hans innleiðingu hér fyrir umræðuna og ætla að koma með nokkrar almennar athugasemdir. Í fyrsta lagi þá held ég að það verða að segjast eins og er að það sé svona verið að við séum svona í efri mörkum þess sem að hægt er að leifa sér varðandi framlög til utanríkismála almennt þegar að tekir mið af stöðu ríkissjóðs í dag. Ég tek eftir því hjá þessu ráðuneyti eins og svo víða annars staðar í fjárlögunum að stofnkostnaðar og viðhald er fyrsti liðunum sem að virðist ráðist á og ég tel að það sé almennt í fjárlögunum dálítið hættuleg þróun að ráða sífellt á stofnkostnaðar viðhald vegna þess að með því eru menn ekki að spara mikla peninga, menn eru miklu frekar að ýta undan sér útgjöldum sem að elta þá upp í síðar. Síðan vil ég segja það almennt um þá málaflokka sem hér falla undir ráðuneytið að auðvitað eru þar stórir málaflokkar sem að kannski er ekki rétt að vera að ræða hér undir fjárlaga umræðunni eins og til dæmis aðildarumsóknin að Evrópusambandinu heldur á kostnaðurinn vegna þess brölt frekar heima í almennri umræðu um Evrópusambandið. En hér hafa þróunarmálin og framlög til þeirra hjálparstarfs komið sérstaklega til umræðu og í þeirri umræðu langar mig til þess að taka upp eitt flöt málsins við ráðherrann og hann er þessi. Til þess að þingi geti veitt framkvæmdavaldinu, ráðuneytinu í þessu tilviki, fullnægjandi aðhald, fyllt fjármununum vel eftir, þá er ég þeirra skoðunar að við þurfum að gera þinginu kleift að fylgja eftir þessum framlögum meðal annars með vettvangsheimsóknum og miklu þéttara og nánara samstarfi við ráðuneytið og þær stofnarnir sem að undir ráðuneytið heyra svo að það komi meiri dýft í umræðuna hérna á þinginu vegna þróunarmála og alþjóðastarfs hjálparstarfs almennt. Ég hef á þeim tíma sem ég hef setið í utanríkismálanefnd í allnokkur ár í eitt skipti haft tækifæri til þess að fara á vegum Sameinuðu þjóðanna til Nicaragua og fylgjast þar með verkefni sem Íslendingar áttu þátt í og leið að heimsækja þá skrifstofu sem við heldum úti þar og sannfærðist í þeirri ferð minni ágæti þeirra verkefna sem að þar var verið að sinna. En ég er mjög eindregið þeirra skoðunar að það skorti mjög á að þinginu sem gert kleift að rækja eftirlit hlutverk sitt með þeim fjármunum sem að eru að vaxa mjög í fjárlögum hvers árs og núna inn í framtíðina. Þannig að ég vil inna ráðherrann eftir hans sjónarmiðum það hvernig við getum gert bragabót á þessu.